Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 23-yanvar. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Surxondaryo viloyati Termiz tumanidagi asfalt zavodi yonib kul bo'ldi. Moskva shahri ma'muriyati faollariga O'zbekiston elchixonasini piket qilishga ruxsat bermadi. Qirg'iziston rasmiylari chegaradagi bahsli hududlarni dehqonlarga ijaraga beryapti. Xalqaro tashkilotlar Kremlni Ramzan Qodirov tahdidlariga javob qaytarishga chaqirdi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Hozir men borsam Turkiyaga qarshi biron miting qilamiz desam bor-ku, jon deb berishadi bular ruxsat.
Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Surxondaryo viloyatining Termiz tumani 3Qizil qo'rg'onidagi asfalt zavodida shanba kuni yong'in ro'y berdi. Gaz sizishi oqibatida zavodning qozonxonasi portlagan. Yong'indan kamida 8 kishi jarohatlangan, lekin qurbonlar yo'q. Guvohlar yong'in alangasi bir necha kilometr uzoqlikdan ko'ringanini aytishadi. Zavod xodimlaridan birining ozodlikka aytishicha, zavodda gaz sizishi oqibatida asfalt ishlab chiqaradigan bir nechta qozon yonib ketgan. Yong'in zavodni 1 gektardan ko'proq maydonini qamrab olgan. Tafsilotlar dastur davomida. So'nggi 1 yil ichida poytaxt Toshkent va O'zbekistonning boshqa yirik shaharlarida uy-joy narxi 15% ga arzonlashgan. Panel uylar narxi Toshkentda 15, g'ishtdan qurilgan uylar narxi 10-12% ga tushgan. Sion Group tahlil markaziga ko'ra, o'tgan oyning o'zida O'zbekistonda ko'chmas mulk narxlari 3% ga arzonlashgan. Bu hol O'zbekistonda. AQSh dollarining so'mga nisbatan kursi qora bozorda ko'tarilgani barobarda kuzatilyapti. Hozir qora bozorda 1 AQSh dollarining qiymati 6000 so'mdan oshib ketgan. AQSh dollari yana oshadigan bo'lsa, O'zbekistonda uy joy narxi yana tushadi demoqda tahlilchilar. O'zbekistondagi hukumat tarafidan moliyalanuvchi kamolot yoshlar harakati mamlakatda ijtimoiy tarmoqlar faoliyati cheklanishi haqida avval matbuotda tarqalgan xabarlarni rad qilib chiqdi. Avvalroq Sputnik News uz.uz sayti O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlar yoshlar ongiga salbiy ta'sir qilayotgani, terroristik guruhlar o'zlariga odamlarni yollashda va o'z g'oyalarini yoshlarga singdirishda aynan ana shu ijtimoiy tarmoqlardan foydalanayotgani sabab kamolot bu tarmoqlarni cheklash masalasini muhokama etayotgani haqida xabar qilgan edi. Kamolot matbuot xizmati bu xabarlar asossiz ekani, harakatni o'zi ham Facebook, Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlarda faol ekani, o'z sahifasiga egaligini bildirdi. Yaqinlargacha o'zbekistonliklar asosan Odnoklassniki va VKontakte kabi Rossiya domenidagi ijtimoiy tarmoqlardan foydalanib kelgan bo'lsa, so'nggi yillarda Facebook tarmog'idagi o'zbekistonlik foydalanuvchilar soni ham ko'payib bormoqda. Hozirda Odnoklassnik tarmog'ida 3 milliondan ortiq o'zbekistonlik foydalanuvchi ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, Facebookda 400 mingga yaqin o'zbekistonlik bor. Endi xalqaro mavzularga o'tsak, Kanada shimolidagi Saskachevan mintaqasi Lalosh shaharchasidagi o'rta maktabda ro'y bergan otishmada 4 odam halok bo'ldi, 2 odam yaralandi. Yaralanganlarning 1-2 nafarining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Otishma tafsilotlari hozircha ma'lum emas. To'liq tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, qurolli hujumni maktab o'quvchilaridan biri amalga oshirgan. Halok bo'lganlar uni 2 qarindoshi va o'qituvchisidir. Hujumchi maktab yonida qo'lga olindi. Hozirda otishma ro'y bergan maktabda mashg'ulotlar to'xtatilgan. O'quvchi nima maqsadda otishmani sodir etgani ham ma'lum emas. Davos forumida qatnashayotgan Kanada bosh vaziri Justin Trudeau maktabdagi otishmada jabr ko'rganlarning yaqinlariga hamdardlik bildirdi. AQSh sharqida misli ko'rilmagan qor bo'roni 8 odamning o'limiga sabab bo'ldi. Mamlakat sharqiy shtatlarida va poytaxt Vashingtonda 50 million aholi tabiiy ofat sabab uylardan chiqmaslik haqida ogohlantirildi. 6 shtatda favqulodda holat e'lon qilindi, ko'plab shaharlarda aeroportlar yopildi, 7 mingga yaqin aviareys vaqtincha to'xtatildi. Meteorologlar ayrim shtatlarda qor qalinligi 1 metrgacha ko'tarilishini aytishmoqda. Ukrainaning Donbas mintaqasidagi Rossiya parasayr mashinalari nazorat qilayotgan hududda hozirda Rossiya Federatsiyasining 8,5 ming harbiysi borligi aytilmoqda. Bu haqda Ukraina xavfsizlik xizmatining aksil terror markazi rahbari Vitaliy Malikov Zerkalo Nedeli nashri muxbiri bilan suhbatda ta'kidladi. Janob Malikovga ko'ra, rossiyalik harbiylar ayirmachilarni harbiy tayyorgarlikdan o'tkazish bilan shug'ullanadi. Separatchilarning komandirlari ham rossiyaliklardir. Shuningdek, rossiyalik harbiylar Donbassda mafkuraviy ishlarni ham olib bormoqda. Mintaqada Ukraina kanallari va internet nashrlari to'sib qo'yilgan. Ukraina harbiylariga ko'ra, so'nggi bir kun ichida ularning pozitsiyalari Rossiya paraz ayirmachilar tomonidan 40 marta o'qqa tutilgan. Halok bo'lganlar yoki jarohatlanganlar haqida xabarlar yo'q. O'z navbatida ayirmachilar Ukraina tomoni o't ochmaslik rejimini 8 marta buzganini iddao qilmoqda. AQSh Kinoakademiyasi Oskar mukofotini topshiruvchi qo'mita tarkibini o'zgartirishini bildirdi. Kinoakademiya mukofot berish jarayonida irqiy kamchiliklarga yo'l qo'yayotgani, jumladan bu yilgi Oskar nomzodlari orasida biron qora tanli yo'qligi bilan bog'liq noroziliklar ortidan bu ishga qo'l urmoqda. Kinoakademiya boshqaruvi kengashi hakamlar tarkibi kelajakda jinsiy va irqiy jihatdan xilma-xil bo'lishini va'da qilmoqda. Ayni choralar doirasida akademiyada ayollar va irqiy ozchilik vakillari soni 2020 yilgacha 2 barobar ko'paytirilishi ham ko'zda tutilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida ishtirishimiz davom etadi. Kunning muhim mavzulari mana shanba kuni 23-yanvarda Surxondaryo viloyatining Termiz tumani Uchqizil qo'rg'ondagi asfalt zavodida kuchli portlash va yong'in sodir bo'lgan. Gaz sizishi oqibatida zavodning qozonxonasi portlagan va bir necha qozonlar yonib ketgan va yong'inda unga yaqin odam jarohatlangan aytiladi. Qurbonlar haqida aytilmaydi. Bu mavzuni hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi. Hurmat, qanday sodir bo'lgan bu voqea? Masalan, endi asfalt zavodi albatta hali bitum bilan ishlaydi, tez yonadigan nimalar qanday sodir bo'lgan ekan?
Albatta, Sadir aka aytganingizdek, asfalt zavodi yonuvchan, o'ta yonuvchan mahsulotlar bilan, neft mahsulotlari bilan ishlaydi. Zavod xodimlaridan birini aytishicha, qozonxona nazoratsiz qolib ketgan, gaz sizib ketgan, gaz sizishi oqibatida u yerda alanga sodir bo'lib, qozonxona portlagan va bir qancha qozonxonada yong'in sodir bo'lgan. O'sha yong'in ko'lami 1 gektardan ortiq